ba, esan bezala, bioterra aitzaki hartuta, urtero, izaten dugu, ba, ekolurreko ordezkarekin hitz egiteko aukera, gariko hitze aiesta, kaixo.
Kaixo, egunon.
Eta urtero ematen duzute, ba, pixkat, agroekologiak eta ba, nekazaritza ekologikoak Euskal Autonomia Erkidegoan duen garapenaren berri, beti, azkunde bat bada, baina, bueno, ba, eman dituzuten datuen arabera, positibo izanik ere, ez da dirudienez, aski gutxienez, ba, markatu abitugun helburuetara tenorez, ez? Zeltzeko.
Hori da, bai. Bai, egia da urtez urte azten doala, bai azal ekologikora bideratutako lurrazalera eta baita ere ekologikoan jardunean dabiltzan eragile kopurua. Baina egia da ere, eta errealitatea hor dago ispilu, egun Eusko Autonomia Erkidegoan hiru probintzietan landa eremuko lur erabilgarrien 5%a da ziurtatuta dagoena nekazaritza ekologikoan. Zer esan nahi du, 185%a oraindik ziurtatzeke dagoela. Eta hori konparatzen, zifra hori edo datu hori konparatzen dugu, Europatik datorkigun ez da bete behar, baino bai iradokizuna, itun berdea delako horren barruan, 2030-era begira, 130%-a eskatzen baita ziurtatzea ekologikoan. Horrek esan nahi du, 6 urte dauzkagula, izugarrizko lanketa burutzeko. Egia da orain arte, lanketa gogorrean ari garela, eta kostako dela hemendik aurrera horrelako saltoa ematea, baino baldintzak bete behar baldin baditugu, ba gerturatu beharko genuke behintzat 6 urte hauetan.
Alere, hori pasarretik maira, ez? Ba, delako itunaren arira, ba, 1668 hektarea berri sartu ziren 2023an beraz ekologikorako, egia da, bueno, ba, Europatik irizpide horiek markatzen bituztela, gero, ba, egia da, ba, lehen sektorea kexu dela, ez? Azken hilabeteotan, ba, aurrekoan ere hemen Bebidasoa eskualdean eta Biriatun izandako mobilizazioetan agerian geratu zen, ez? Lehen sektoreak ez duela aski babesik sentitzen bederen, eta Europak, bueno, ba, kasu honetan hornitzaile, ba, produktore eta salerosketaren arabera hartzen bituzten politikak ez dutela, ba, lehen sektore hori babesten, hain justu hori aipatzen zenun, ez, agerraldian, hau behar bezala garatu nahi baldin bada, behar bezalako babesa behar dela, baita agintarien partetik.
Dudari gabe, azken finean, ondo esan duzun bezala lehen sektorea haserre dago, eta haserre egoteko aski arrazoi dago. Izan ere badaramatzagu 4 hamarkada gainberan, sektorea bere osotasunean hartuta. Eta haserre horren aurrean soluzioak ematea tokatzen zaigu, bakoitza bere etxaldetik eta eragile politikoak nola ez, ba, dituzten ardura publikoak bere eginaz, eta hor, eta orain arte egiari zor ez da asko entzun egon diren hainbat eta hainbat kexetan, sektorearen duintasuna bilatu behar da, izan lan baldintzetan, izan produktuaren prezioan, eta hor, gure iritziz, duda zipitzi gabe, agroekologiaren trantsizioan pausoak ematea da bidea.
Zentzuetan asko aipatu izan dugu azken, ba, 20 urtetan, ez, ba, bueno, pixka bioterra sortu zen ez geroztik ere, kilometro 0, agroekologia, trantsizio agroekologikoa, egia da, beno, ba, ikusi dugunagatik ere, ez, ba, urtez urte, urrats hori ematen duten ekoizleek, ez direla denak berriak, autua egiten dutena, baizik eta dagoeneko, ba, lehen sektorean ari zirenak, ez?
Bai, hori da, bai, badaude eragile berriak, gazteak gehien bat, eta badaude ere orain arte konbentzionala deitzen den horretatik pausua nekazaritza ekologikora eman dutenak ere. Pixka denetik dago, bai.
Hori izan baiteke, behar bada atera bidea, ba, duintasun hori lortzeko, esan nahi, ba, latifundio eta enpresa ekoizle haundien aurrean, haiekin preziotan lehiatzea zaila, baina kalitatea beste kontua da, ez da hurbilekoa.
Bai, dudari gabe, guk azken finean Euskal Herrian dugun nekazaritza landa eremua kontutan izan da, ezin dugu latifundioa haundiekin konpetitu, eta gehiago esango dizut, ez da nahi ere, hori beste nekazaritza eredua da, errespetagarria izango dena, baino horrek ere badituena bere kostuak. Izan kostu zuzenak, izan langiletan kostuak, eta izan baita ere garraioan oinarrituta daudelako, 4.000 kilometroko mediako distantziak burutuaz, ingurumenean izugarrizko kostua duena. Orduan, guk argi eta garbi, nekazaritza ekologikoaren alde egiten dugu, uste dugu, lehen sektoreak baduela zer esan eta zer egin, oraindik ere asko hobetu beharra daukagu, lehen esan dudan arira politikariek ere gure iritziz txipa aldatu beharko lukete, ze garbi ikusi da orain artekoak ez duela balio izan, eta emaitzak hor daude, Beraz, orain artekoak balio izan ez badu, zerbait desberdina egin beharko da, balio izan alizateko. Eta azkenik, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako Michel Berokoiri Goinek zioenari helduz, oso hitza proposak direlako, denok gara kontsumitzaile. Eta elikadura politiketan, eragile indartsuena dudari gabe norbera da. Ahora sartzen duen horren araberakoa izango baita, elikadura politikaren emaitza.
Denok gara kontsumitzaile, kontsumo ereduak ere ba, eraldatzeko politikak beharko lirateke, beno, ba, asko aipatu izan da, ez aurten ere eztabaidan izan da, ba, egunero Euskal Herrian milaka lagunek jaten duten jantegi edo eskoletako menuen arabera, iparraldean egia da, beno, ba, beste eredu baten aldeko apustu egiten dutela gutxienez tokiko agintariek, herriko etxek, ba, jantegi zentralak, bertako laborariek ornituta, laborarien arteko saretzea ere garrantzitsua da, ez dakite hori nola dabilen Gipuzkoa Bizkaia Araban ikusi da mobilizatzeko gai direla indarrak batzeko, baina elkarrekin edo lan egiteko zentzu horretan?
Hombre, elkarlana nik uste ezinbestekoa dela, eta gauden lekuan egonda bidazioa ertzean, non ezker eskubi egualdea eta iparraldea dugun lanketarako mai baten bueltan jarri beharko ginateke, gehiagotan jartzen gara, baina gehiagotan jarri beharko ginateke, azken finean, Euskal Herriak bere osotasunean duen biztanleak kontutan izan da, aski, ondo bideratu ezkero noski, aski ekoizpen izan genezake, ekoizpen, osasuntxu, ingurumenarekiko errespetuan, baita ere animalien errespetuan, sor genezake, bertakoi jaten emateko. Claro, horrek eskatzen duen lanketa sakona da, ondo esan duzun bezala, iparraldean ari dira, ja urte hamarkada batzuk badara matzate lan hildo horretan, gure aldean, hegoaldearen aldean aurreratuak daudela, gaina esango nuke, inbidi puntu batekin, esaten dut hori, eta egia da ere, izan iparraldean edo izan hegoaldean, politikaren oinarria, NPB-PAK, nekazal politika bateratua, berbera da, lau da, Europati dator. Gero egia da, estatuek badutela, zer aldatzeko gaitasuna, eta aldatzen dutela. Baina baita ere egia da, bidasoatik alde batera edo bestera, lege berdina izan da, desberdin aplikatzen dela. Orduan hor ere, homogeneitasun minimo bat, hemengo produktore ekoizlei begira, non gaur errealitatea hori da, izan ekoizle txikia zein handia, araua berbera da, finean, eta hori ere, ba, amoldatzen, interpretatzen ere, jakitea garrantzitsu da. Iparraldean adibidez egiten duten bezala. Eta horretatik aparte, baita ere iparraldean, baserritarrek beraien artean, badute tradizio bat, hegoaldean zoritxarrez, azken hamarkadetan, ba, zerbait galtzen joan dana, eta lanketa horretan, ba, iparraldekoak garbi adierazten digute, izan barrukaldean edo kostaldean ekoitzitako elikagaiak, gehien bat iparraldeko kostan, jende gehien bizi den eremuetan, komerzializatzeko gaitasuna dutela, ez?
Aipatu bezala Euskadiko nekazaritza lurren 105% da une honetan ba ziurtagiri ekologiko hori lortu duenak, 125% beharko luke 2030erako, bueno ba urratsez urrats, baina lehen sektorea oso zabala da, arloka edo ez dakit zein dagoen gaur egun garatuena, uste dut ikusi duela datuetan bai. Abeltzaintzak bereziki azkunde nabarmena izan duela.
Hori da, egia da, Eusko Autonomia Erkidegoari gagozkionean bi nekazaritza tipologia nabarmen daude. Bat, Kantauri Isurialdea izango litzateke, Bizkaia, Gipuzkoa osotasunean eta Arabako iparraldeko mendialdea, eta bestalde batetik Arabako gainontzekoa, esan ezagun, arro mediterranearreko nekazaritza, beste nekazaritza tipologia bat. Eta... Lur saia handiagoak, arabaren hegoaldean mahasti zaintzak izugarrizko indarra, eta bai, tipologia pixkat aldatu egiten dira. Baina finean, eta labur bilduz, gorakada gehiena azken urtean eman dute, mahasti zaintzak berak, oliba gintzak eta fruguta gintzak. Eta pixkat estankatu dana da, baratze zaintza. Egia da, baratze zainak direla eragile gehien osatzen duten taldeak. Ez? Hau da, aurreko urtetan hauek izan dute izugarrizko azkundea, eta orain pixkat estabilizatu bezala egin da. Eta abeltzaintzaren kasuan, ba, urtez urte, agian maila apalagoan, baina baita ere goraka doa.
Ongi da. Ba, bururatzeko, datuei begira, aipatu duzute ere, ba, bereziki gazteek dutela, ez? Ba, nahikeri hori gehiagin bat, edo gutxienez, beno, ba, ekologikoan aritzeko, asten direnak, ez dakit, berez baserri mundutik datozena diren, edo, beno, ba, ontan lehen aldiz ere murgiltzen diren.
Badaude baserri mundutik datozen gazteak, baino egia da ere, gazte asko eta asko, eremu urbanotik, landa eremura, bizitza aldaketa erabaki hartu dutenak direla, eta hori azkeneko urtetan geroz eta gehiago ikusten ari gara. Eta baita ere egia da, sentsibilizazio aldetik, gazteek gaitasun gehiago dutela aldaketa hori burutzeko. Adinean aurrea dihoazenak, eta hori orokorra da, ez da lehen sektoreko gauza soilik, aldaketa burutzea, hau da, orain arteko nekazal jardunak ekologikora aldatzea, naiz eta askotan horrek ez duen reperkusio handia izaten, bere eguneroko lanketan, ba, adinean aurrea doanari kosta egiten zaio. Baina gazteak, oro har, esango nuke, ba, burua argiago duela, eta bueno, baita ere, horrelako aldaketa bat egiteko, beste ausardia puntu bat.
Ba, lehen sektoreak mehatxuak izan baditu, dudarik gabe, baina aukerak ere, ekologikoan beti ere, horretaraziko dugu, ba, Bioterra azokako 21. edizioa izango duela ekainan aurtengoan, eta hasiera-hasieratik, beno, ba, bide lagun izan dela, ez, nolabait ere, ba, honetan urratsak ematen joateko, pixkanaka, hori nabarmendu nahi izan.
Bai, Euskadiko Nekazaritza elikagaien kontseilutik, hasiera-hasieratik, Bioterra oso maitea dugu, azoka bada, eta azokak ere, ba, nekazaritza bezala, handiak eta txikiak izaten dira. Eta Bioterraren kasuan, izan dimentsioa, izan antolaketa eta goxotasun hori, erabat bat etortzen da, guk sustatzen degun lehen sektore tipologiarekin. Non, aurretik nioan bezala, agroekologia arunzko aldaketa hori planteatzen dugu, eta Bioterrak erabaten kajatzen du, eta bon, gure aldetik urtero egiten dugun bezala animatu denoi, honea Irunea etortzea Bioterra feriara, ikusi, zer dagon, ze aukera dauden, informatzeak asko balio du, eta gero norberak, nola ez, da nahikoa kapazitatea dauka erabakitzeko zer erosi eta zer ez erosi. Baina informatzea beti dauna, dudarik gabe.
Ba, divulgazioa ezinbestekoa, gero, ba, aipatu duzu, ekoizleak batzuk, norbere txaldetik lanean ba, alduen bezala, baina kontsumitzaileak deno gara, eta kontuan hartu behar da, ez, ba, behar bada merkena garesti atera baitekela, ez, peluzera hori da.
Dudarik gabe, eta politikari honena norbera da bere etxean, hori garbi izan.
Ba, mila esker, Arigoitz.
Zuei.